Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev yana umra qildi. Markaziy Osiyo Ko'rfaz hamkorlik kengashining 2-chi sammiti Samarqandda o'tadi. O'zbekistonda jarrohlik amaliyotidan so'ng yana bir taniqli bloger vafot etdi. Nyu-Yorkda 15 yoshli o'zbek o'smir otishma paytida halok bo'ldi. Turkmanistonda 6 farzandning onasi arzon unga navbat tiqilinchida jon berdi. Eronda hijob kiymagan aktrisa 2 yilga qamaldi. Qirg'izistonda so'nggi 2 yilda harbiy sohaga 1.4 milliard dollar ajratilgani bildirildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Agar bir suv berolmasa, bu harakatli yo'q-da bu. Mana qarang-da. Nima bo'ladi? Bu uzun bo'lib nima bo'ladi? Shunda kimni nima kimga dardimni aytishimni bilmayapman-da. Mana qarang. Yorildi. Nima qilish kerak?
Juda katta ish bo'lib borilyapti. Bu hurmatli prezidentimizga ham eng bezovta qilgan masalalardan biri, bir necha marta ko'p joyda ma'ruzalarda ham aytdi va bizni ham juda tashvishga solayotgan narsa.
Kun juda issiq bo'lib ketyapti. 60 daraja, 65 daraja bo'lib ketyapti. O'zimiz ham uyga ham o'tirib bo'lmayapti. Bu suv bo'lsa ekan, odam salqin bo'lib, shabada bo'lsa. Bu suvda zarar yo'q. Yashash ham qiyin bo'lib qoldi. O'tlar unda qavjiragan ekan, odam ham inson ham qavjiraydi-da keyin suv bo'lmasa. Suvsiz hayot yo'q. Hayot bo'lmaydi suvsiz.
Mana bu uchun hozir meni bilmayman, milliy xavfsizligimi, militsiyasimi, prokuror qamashi mumkin meni.
Surxondaryo viloyat Boysun tumanida yashaydigan bog'bon Bahrom Bozorovning 1.5 gektardagi uzumzorini bu yil qishda sovuq urgan. Ayni paytda esa tagidan qayta ko'karib chiqqan. Ammo yangi unib chiqqan nihollar chanqab qurib qolmoqda.
Mana qarang-da, yerni xolasa mana shu yer mana yorilib ketgan. Men mana issiqqa bir marta suvlamasam, mana quriydi. Mana o'zi 10% ko'karmagan. Ular ko'kardi. Mana shularni saqlash uchun menga hozir surishni menga suv kerak bo'ldi. Suvni kimga aytamadan? Borsangiz, ha yomg'ir bo'lmadi. Ha, u yog'magan bo'lsa, suvni bir balo qilib kelsa bo'ladi. Nimaga tepalarga suv bor? Tepaga suv bor. Jag'alab bersin, ruxsat bersin. Hammasi matoda qo'yib. Bor. Nima shu tepaga bo'lardi, bu yerda yo'q. Harakat qilapman, shunday ishlab turaman deb yo'q bo'lmadi. Men ham shunday topshiraman deb ketaman. Shunday bo'lib qoldi-da. Bu yashash. Men bir yilga nima daromad qilmasam, faqat soliq pulimni shu pensiyamdan hisobidan to'layapman. Hozir men kishida ko'rsatam, hali aksiya berkam, 1 million qarzdorlik degan ekan, 500 preplata boshqa nimasiga. 500 ni nima qilaman-da? Men 0 qilaman. Kommunal to'lovlarni qilishim kerak-da menga. Mana men hozir mana bu uchun hozir meni bilmayman, milliy xavfsizligimi, militsiyasimi, prokuror qamashi mumkin meni.
Nega?
Sababi yebi. Sen evogar sen narsa dedin. Men mana o'zimni yerimda ko'rsatayotganimni man sizga isbotim. O'ziga aytmasligim kerak. Aytsam dilim aytmas, aytsam tilim aytmasam dilim degan narsada shu oxir majbur bo'ldim. Ukalarimni qo'ymas edi. Mana birovni ishdan oldi, endi xayrat endi yaxshiroq gapirsam kerak. Ikkinchisini ham ishda bo'lsa, kim bo'lsa yaxshi gapiradigan bo'laman. Qo'rqitadi yering dolami. O'lsin yerda. Ye. Aka hozir yosh bachalarni borib Rossiyaga borib ishlab kelyapti. Million pul olib kelyapti. Ammo qayerdan olaman? Bir parcha nimaga zo'r bo'lib o'tibman.
Bog'bon o'nlab tub olmasam suvsizlikdan kattarma kichkina bo'lib qolgani haqida kuyunadi.
Mana bu almanlarni qarang-da, uje pishibdi, tayyor. Qarang, hamma joyi uje qurib boshladi. Buni eksport qilib bo'ladimi? Agar bunga suv bo'lsa, o'zi mana bunday bo'ladi, katta alma bo'ladi. Buni ana eksport qilsangiz ham bo'ladi, narsa qiladi. Buni hech eksport qiladigan joyi yo'q. Buni bozorga chiqarsangiz ham hech kim bir so'm qilmaydi. Olmaydi. Qarang, uje alma. Mana bu, mana hasharlarni bir o'rmat turganimiz, shu bir kun bo'lsam, shu daraxtni biz endi hosil endi ketdi. Hosilga daraxtni endi shuncha hosilgan hosil. Mana so'lapti-ku, hosili bormi? Bor. Lekin bu hosil agar suv bo'lganda mana bu almalar mana bunday bo'lganda, bunday bo'lmaydi-ku. Bunday bo'lganda ke bozorga chiqarsangiz ham ketadi. A bu ha, men 5 kilo emas, 10 kilo. A xalqda ham biz fermerlar xalqda nima qilishimiz? Prezidentimiz xayr, shu prezidentimiz borki, shu fermerlarni shu himoya qilib turibdi. Bo'lmasa bu mutasaddilar fermerni peshonasidan o'tadi bular.
O'zbekiston va mintaqada suv tanqisligi va sahrolashish iqlim o'zgarishining global ta'siridan avval ham jiddiy muammo edi. Iqlim o'zgarishi mutaxassislarga ko'ra vaziyatni yanada og'irlashtirgan.
Iloji yo'q-da, ilojimiz yo'q. Shunda yaroqsiz bo'lsak, mishamiz nima qilaylik? Suv bo'lmasa hayot yo'q-da u. Mana ekinni qarang, qatyapti, qavshayapti, suv yo'q. Endi bundan buyog'ini qanday yashaymiz endi bilmadim. Vaqtiga suv ko'p bo'lardi. Mana 2000-yillardan ko'p edi suv. Yozga ham kelaveradi, yaxshi edi, dahshat edi. Mana shunda yildan yilga suv kamayib ketyapti. Nima qilish kerak bilmadim.
O'zbekiston rasmiylari muammoni asosan iqlim o'zgarishi bilan tushuntirishadi. Xuddi mamlakatni tobora ko'proq qoplab borayotgan chang va tuz bo'ronlari bilan bo'lgani kabi.
Спокойно, все тихо так. И вот.
Ammo Sovet davridan qolgan irrigatsiya tizimlarining yangilanmagani, yetarli investitsiya va so'nggi texnologiyalar joriy qilinmayotgani ham muammoning bir qismi. Oddiy dehqonlar suv taqsimotidagi korrupsiya va adolatsizliklardan ham nolishadi. Mamlakatda ichimlik suvi ham jiddiy muammoligicha qolmoqda. Jahon banki 2017-yilda bergan raqamlarga ko'ra, O'zbekiston aholisining yarmidan ko'pi toza ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan. Bu suv ta'minot o'tgan yil bergan ma'lumotga ko'ra esa aholining 3dan 1 qismi toza ichimlik suvidan mahrum qolmoqda. Jahon banki shaharlarda ichimlik suvi bilan uzluksiz yoki 24 soat ta'minlangan xonadonlar 5tadan bittaga ham yetmasligini aytgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti Jahon cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash tashkiloti 2022-yilda e'lon qilgan bayonotida 2050-yilga kelib qurg'oqchilik dunyo aholisining 4dan 3 qismidan ko'prog'iga ta'sir qilishi mumkinligi aytilgan. Jahon tabiiy resurslar instituti va Britaniyaning Economic Intelligence Unit tashkiloti esa 2040-yilga borib, suv tanqisligiga eng ko'p uchrashi taxmin qilinayotgan 33 davlat nomini e'lon qildi. O'zbekiston ham bu davlatlar orasida bor. O'zbekistondagi asosiy 2 daryo Sirdaryo va Amudaryoning manbasi bo'lgan Markaziy Osiyoning baland tog'laridagi muzliklar har yili 1%ga qisqarayotgani aytiladi. Markaziy Osiyoda eng katta hududga ega bo'lgan va eng ko'p paxta yetishtiradigan O'zbekistonda sug'oriladigan va ichimlik suv yildan yilga tanqis bo'lib borayotgani mamlakatning iqtisodiy holati va aholining ijtimoiy hayotiga salbiy ta'sir qilib borayotgani kuzatilmoqda. O'zbekiston suv tomirlari asosan Sirdaryo va Amudaryoga ulangan. Vodiydan tortib Qoraqalpog'istongacha shu daryolardan suv ichadi. ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda bog'larni, qo'zani sug'orish, bug'doydan bo'shagan yerlarga takroriy ekin ekish uchun juda qattiq suv tanqisligi kuzatilmoqda. Xo'sh, nega so'nggi yillarda suv tanqisligi ortib boryapti? Bunga kim aybdor? Tabiatmi yoki bor suvdan ratsional foydalana olmayotgan, suvni haddan tashqari isrof qilayotgan inson faktorimi? Nega hali ham O'zbekiston qishloqlarining aksariyati ichimlik suvsiz qolmoqda? Ana shu savollarga javob izlaymiz bu ko'rsatuvda.
Mana bu yerdan bu yoqqa boysunga qarab tortayapti. Boysunga qarab tortayapti, mana bizga yo'q suv. Mana bu yoqqa suv yo'q. Bizga tamamda suv yo'q, mana ko'rasizmi u yoqqa? Hammasi bu yoqqa kirayapti. Mana u yoqqa bir qoshiq ham suv o'tmayapti. Ana shunda suv bo'lsa bizga boradi. Unga. Quritib qo'yibdi bizga tamamda. Bizga tamamda hech shunchagina suv boradi. Bir xo'jalikdan bir tiq fermer ham ichmaydi bu bilan bir tiq.
O'zi yetib ham bormaydi
bu. Yetib ham bormaydi uzoq u yoqqa.
Yuqorida gapirgan Boysunlik Bahrom bobo kabi yuzlab gektar bog'i suvsizlikdan qurib qolayotgan bog'bonlar ko'p. Rahim bobo Mamarahimov ham bog'bon. Uning 10 nafar o'g'li bor. Ota farzandlarining birortasini Rossiyaga ishlagani yubormagan. Endi suvsizlikdan bog' qurusa, bolalarni mardikorlikka yuborishdan boshqa chorasi qolmasligini aytadi.
Masalan, 100 gektarlik bog'imizni uje 50% uje ko'karishdan to'xtagan. Ana endi bu ekologiya deb, yashil makon deb prezidentimiz ikki og'izni biriga gapirayapti. To'g'rimi? Ekayapmiz, quriyapti. Ekayapmiz, quriyapti. Mana kelasiga bizni mana bu tog'lar ham qurib qolsa, bu daraxtlarimiz ham qurib qolsa, mana quriganlarini ko'rayapsiz. Biz kelajakka ekologiyani qanday saqlaymiz? Mana hozir dunyoni chang bosayapti. Daraxtni masalan niholdi yo'qligidan shunday bo'layapti deb odamlar aytayapti. Shu gap to'g'ri. Chang bo'ron masalan Termizga bo'layapti. Mana bizga ham ozmoz bo'layapti. Daraxtni yo'qligidan, niholdi kamligidan, ekishdi kamligidan bo'layapti. Ekayapmiz, e'tibor yo'q, qurib ketayapti. Biz ko'gartirganimizni mana anomal sovuq qurib ketdi. Endi ko'gartirishga bunga suv kerak. Bizga suvga ilojimiz yo'q.
O'zbekistonda qishloq xo'jaligida suv tanqisligi, ayniqsa janubiy va g'arbiy viloyatlarda ko'proq kuzatilyapti. Ozodlik turli viloyatlardan o'nlab fermer bilan gaplashdi. Garchi suv tanqisligi bo'g'ziga pichoqdek qadalib turgan bo'lsa ham, fermerlar ochiq gapirishga qo'rqishlarini aytib, ism-shariflarini oshkor etmaslikni so'rashdi. Ularning aytishlaricha, prezident saylovi arafasida O'zbekiston salohiyatiga soya solguvchi har qanday tanqidiy fikr uchun jazolash mexanizmi qayta ishga tushgan.
Ertaga ertalab soat 6:30 hamma fermerlar hokimiyat zalida bo'lsin. Viloyat hokimining qishloq xo'jalik bo'yicha yig'ilishi video selektor bo'ladi. Birinta fermerning qomasini aytib qo'y. Qaysingda fermerning kam bo'lsa, suvingni yopaman eshitib qo'y. Kuskakaniga kirib ketmaysanmi? Hammaga aytib qo'shir. Viloyat hokimi yig'ilishga yetib kel.
Bu Surxondaryo viloyat Denov tumani hokimining o'rinbosari Alisher Alimardonovning majlisga kelmagan fermerlarning suvini yopish haqidagi tahdidi. Ismi sir qolishini iltimos qilgan fermerlardan birining aytishicha, hokimiyat suvni fermerlarga bosim o'tkazish uchun qurol sifatida foydalanmoqda.
Fermerlar juda qiynalyapti. Suvning tanqisligi nihoyatda katta. Suv olish azob bo'lib ketdi. Suv korrupsiya bo'ldi. Tumanlar 10 kundan navbat bilan suv oladi. Misol uchun, Denov tumani 50 kub suv olishi kerak edi, lekin bular buni 30 kubga qisqartiradi va suv boshqa yo'q deydi. Hosili kuyib ketayotgan dehqon borib dolyasini berib suv olishga majbur bo'ladi. Hamma yoq korrupsiya.
To'g'ri-da, agar g'o'za bu jazirama issiqda 3 kun suvdan qolsa, bor shonasini ham tashlab yuboradi, hosilning yarmi yo'q bo'ladi. Suvni bermaslik bilan tahdid qilish korrupsiyani tez va oqibatsiz qo'llashning eng samarali usuli. Shunday emasmi? Aslida shartnoma bo'yicha fermer faqat mahsulot yetishtirib beruvchi suv, mineral, o'g'it, yonilg'ini klaster o'z vaqtida yetkazib berishi shart. Shart emas, majbur. Lekin bunday bo'lmayapti. Bir amallab suv olgan fermer kechasi bilan ariqma-ariq yurib, suvni dalasigacha olib kelish bilan ovora. Ozodlik suhbatlashgan juda ko'p fermer suv taqsimotidagi adolatsizliklar haqida gapirdi. Ismi sir qolishini so'ragan andijonlik fermerning aytishicha, muammoning ildizi suv taqsimotining sovetcha uslubida qolayotganida.
Hozir hammasi eski zamonda qoldig'i, eski tushuncha bilan ketyapti. Bitta kichkinagina hududda 20 ta fermer bo'lganday bo'lsa, 20 ta fermerda 40 ta 50 ta dalasi bor. Mana 10 ta dalani hozir 1-2 kuni sug'oramiz, mana 10 tani 3-4 kuni sug'oramiz, mana oxirgi 20 tani 5-6 kuni sug'oramiz. Bir hafta ichida masalan hammasini sug'orsak bo'ladi degan bir oddiygina sxema, oddiygina suv taqsimoti yo'q bo'lardi. Kimdir zo'ravonlik qilib, aql yetmasdan bir haftalab suvni ochib olib, tanovga suv tashab qo'yib, fermerlar ichida ham kattalik suvdan foydalanayotgan boshqa foydalanuvchi kimdir shu bir kunlik suvni ololmasdan zor bo'lib yotganlar ham bor. Tashkil qilish primitiv eski zamon usulida ketyapti-da. Kim zo'ravon bo'lsa, kim alay dandalkash bo'lsa, yoki bo'lsa kim tanish bilishi bo'lsa, anasigina suvda olib ketyapti, qolganlar zor bo'lib urushib dandalashib yuribdi hozir.
Qoraqalpog'istonlik fermerlarning aytishicha, bugungi kunda suv masalasida vaziyat juda xavotirli. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining iddaosicha, kattalarning sholisi shundoq ham og'ir bo'lib turgan holatni yanada og'irlashtirmoqda.
2022-yil dekabr oyidan guruchning bahosi bozorda 3-4 karraga oshdi va sholi ekishni Toshkentdagi kattalar monopoliya qilib olib, Amudaryoning suvga qulay joylari, Surxondaryo viloyatining Muzrobot, Buxoro viloyatining Jondor, Olot, Xorazm viloyatining Tuproqqola tumanlarida qo'riq yerlarini o'zlashtirib, birovning nomiga klaster yoki fermer ochib, sholi ekishni boshladilar. Bugungi kunda shundoq ham kam bo'lgan suvni xalqqa bermasdan Qoraqalpog'istonning Taxtako'prik va Bo'zatov tumanlarida kattalar sholi ekishgan. O'zbekiston bosh vaziriga Qoraqalpog'iston vazirlar kengashining 24-fevraldagi yozilgan xatida Beruniy tumanida sholi ekish ko'zda tutilmagan, biroq Oltinsoy ovulida suvsiz 22 yil ekilmay turgan egasiz 2000 gektarni ham Toshkentdagi kattalar sholi ekish maqsadida To'qaydagi 10 mingdan ortiq daraxtlarni nobud qilib, To'qay ichidan 2 kilometr kanal qazib, sholini suv bilan ta'minlab kelyaptilar. Natijada bu tumanlarda sun'iy suv tanqisligi vujudga kelmoqda.
Assalomu alaykum. Bu 2023-yil 27-may. Beruniy tumani Oltinsoy ovul fuqarolar yig'inida katta maydonga hokimimiz zaxirayni sholi yig'ilyapti. 300 gektardan ortiq. Eng qiziq tomoni bu Boday to'g'aydan kanal tortib kelgan. Ekologiya qo'mitasi qanday yem bergan ekan, men ruxsat bilmadim. Mana 300 gektarga yaqin sholi bor. Lekin suv yo'q, suv yo'q deb yerli tumanlar ruxsat bormi, yo'qmi? Birinchi sektor, hokimiy sektor.
Qurg'oqchilik xavfi kuchayib borayotgani haqida O'zbekiston rahbarlari bong urayotgan bir paytda Surxondaryo viloyatining Muzrobot tumanida 20 ming gektarga sholi ekildi.
Ana shu ko'rsatmaga muvofiq Muzrobot tumanida Amudaryo qirg'oqlaridagi 20 ming gektardan ortiqroq yer maydonida sholi yetishtirish va uni qayta ishlashni o'z ichiga oladigan yangi loyiha amalga oshirila boshlandi.
Qoraqalpog'istonlik fermerning iddaosicha, suv tanqisligi bilan Toshkentdagi kattalarning ishi yo'q, lekin ayni paytda o'z yeriga 10-15 gektar qonuniy sholi ekkan fermerlarning yerlari kechasi noma'lum shaxslar tomonidan haydab yuborilyapti. Ya'ni fermer aytganidek, boylarga suv boru, fermerga esa shimildiriq.
Assalomu alaykum. Bugun 2-iyun 2023-yil Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani Do'stlik uyushmasi Hayrat bir fermer xo'jaligi ish yurituvchisi Otabek Madaminovman. Kecha otizimiz chestiydi. Bugun ertalab kelsak, otizni surib buzib ketibdi. Kimligini bilmayman, ish qilib kechasi kep buzib ketgan. Otizni qarang, rasvosini chiqarib. Allag'laydi. Surib. Shuncha rasvot qilganimiz nima bo'lardi?
2023-yil 7-iyun kuni ertalab qozonda otizga kelsak, qalotimiz ana shunday ahvolga kelyapti, tekshirib bir vaqt surib ketibdi. Mana nima desa bo'ladi, ulamali fermer xo'jaligi do'stlik
2023 yil 1 iyun kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani G'ayrat 1 va Olomali fermer xo'jaliklariga ekilgan 15 gektar sholini kechikmay kelib haydab ketishgan noma'lum shaxslar tomonidan. Endi bu tuman hokimining sektori bo'ladi bu yerda. Sholni ekish mumkin emas deyapti, lekin hech qanaqa qaror biror bir vazirlar mahkamasining qarori, prezident qarori qonun yo'q, unaqa ekmasin degan. Bu o'zini kimdir og'zaki buyrug'i shu bo'yicha ekib ketgan. Mana shuncha 15 gektar joyga ekilgan dehqonchilik rasvo bo'lgan. Bunga ketgan qancha xarajat boshqasi.
Ilgari Navoiy viloyat hokimining o'rinbosari bo'lib ishlagan, hozir AQShda yashayotgan Ismoil Aspanovning aytishicha, davlat suv xo'jaligi masalasini esdan chiqardi.
Ilgari tog'lar qurilgan, kanallar qurilganida juda katta ishlar qilinganida qilinayotgan adam edi. Mana shu keyingi paytda tashlab qo'yildi. Kanallarni beton qilsa bo'lardi. Nima ko'mirta aytilgan. Dehqonlarning gapiga quloq solib arg'ular tozalamayapti. Keyin eng katta muammo qo'li yetgan odam suvni olib ketyapti. Bu yerda mana tumanlarni to'rttaga bo'lib tashladi, hammangiz bilasiz. Hokim bitta sektor, prokuror bitta sektor, politsiya, nolog, ular kim kuchli bo'lsa suvni olyapti. Bu endi umuman bo'lmaydigan narsa. Prokuror bilan sud nalogda yo bo'lsam politsiyaning dehqonchilik qanaqa aloqasi bor? Bo'lmasa shu prezident Mirziyoyevning olib kelgan sistemasi. Undan keyin hamma joyda kattalarning yerlari bor. Bu ochiq. Aytaylik bu katta fermer yo bo'lmasa klaster deylik, bularni egasi bor, bular zo'r odamlar. Oddiy dehqonga, kichkina fermerlarga bular ko'pchilik suvni bermaydi. Bermaydi. Mana shu katta muammo bu yerda katta adolatsizlik. Mana ko'p marta Facebookda chiqyapti o'rtalar. Men bilan juda ko'p fermer degan Telegram kanalda hammalari mana shuni aytadi. Mana yaqinda Amudaryo tumanida fermerlar chiqdi. Uma suvni bu qo'y boshqa yoqqa hali sholiga haydayapti o'zlari sholisiga deydi. Dehqonlar ekan sholarni urib tashlayapti. Va hokazo, va hokazo suv xo'jaligiga tartib qolmagan.
Fermerlarga yetarli suv berilmayotgani, suv taqsimlanishida aniq bir mexanizm yo'qligi boshqa bir masala bo'lsa, irrigatsiya tizimlarining eskirib ishdan chiqqani yana bir masala. Uchinchi masala esa bor suvdan oqilona foydalanib, uni tejab ishlatish. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qurg'oqchilik paytida suvni tejashda ilg'or texnologiyalardan foydalanish zarurati haqida bir necha qaror ham chiqargan. Mahalliy nashrlar xabariga ko'ra, prezidentning 2022 yil 1 martdagi qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishganida takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan respublika bo'yicha qariyb 90 ming gektarda tomchilatib, 16 ming gektarda yomg'irlatib sug'orish tizimlari joriy qilindi. Fermerlar esa ular sotib olishga majbur qilingan tomchilatib sug'orish uskunalarining qimmatligi va sifatsizligidan shikoyat qiladi. Jizzax viloyatidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, Sangzor tekstil MCJ klaster korxonasi fermerlarga majburlab o'tkazgan tomchilatib sug'orish uskunalari sifatsiz bo'lgani bois ishlatilmayotganini aytadi.
Joriy qilgan ishlatilmayapti ko'cha. Klaster qilib bergan brak mahsulotining 50-60%. Birinchidan membranasi yaxshi emas. Hovuzga to'shaydigani. Membranasi brak. Keyin shaglar ham adnarazi. Bir yoshingiz kengayib sinib ketadi. Uni o'zasini 2-3 yil ishlatish kerak. Ular bir ishlatyapti, bir yoyib ishlatyapti, bo'ldi o'shanda yaragiga brak bo'lib ketyapti, tashlayapti. Lekin baribir 25 million gektarga to'lagan olgan o'shani. Pulni olib bo'lgani, seni to'layapti kredit olib endi, kredit olib qo'ygan. O'shadan sonra yaxshi sifatli narsa qo'ysa bo'ladi, temir ishlatadi, tomchilatishdi. Qo'ygan narsani bari o'zimizda chiqaman, brak bir yil oshiq yetmaydi.
Tomchilatib sug'orish uskunasining 1 gektar uchun narxi 25 million so'm, shuning 8 million so'mini hukumat subsidiya qiladi. Ammo andijonlik fermerning aytishicha, 1 yil o'tmay quvurlari ishdan chiqmoqda.
Tomchilatib sug'orish degan mavzuda ishlagan bo'lsangiz kerak, bu ko'pam effekt bermayapti. Yolg'on ma'lumotlar, yolg'on axborotlar juda ham avjob ketgan. Tumandagi 30% fermer o'tgan yili mana shu sohadan unumli samarali foydalandi deyishyapti. Aslida bir 5% ham qo'llanilgan yo'q amalda bu tomchilatib sug'orish degani. Dunyo tajribasida o'zini oqlagan. Faqat uni qo'llash, orasiga shart-sharoit yaratib berish rahbarlarni ko'nglida, rahbarlar juda ko'pini nimasida yo'q tushunchasida. Hozir sotib olasan, bankdan kredit olasan degan gapni bilishyapti xolos. Qolgan tomonini o'zlari ham tushunmaydi. Bu judayam haligi nozik zamonaviy ilmiy texnologiya bu tomchilatib sug'orish. Uni asosiy mohiyati o'simlikni tagida bir xil ko'pammas, ozammas bir xil namni saqlab berib turishdan iborat. Asli bu mohiyati. Uzatish tizimida temika kirish mumkin bo'lmagani uchun ishlovni oldini olish maqsadida gerbitsidlar qo'llanilishi kerak. O't bosib ketdi, begona o't bosib ketmasligi uchun. Hozir buni uqtirish, buni tushuntirish yo'q. Hammasi bankka bordingmi, kreditga pichat bosdingmi, bankda ro'yxatda o'tdingmi degan savol-javobni qudi-qudi qilib yuribdi xolos. Bu rahbarlar juda ham haligi tayyor saviyali odamlar bo'lib chiqdi hozir.
Ozodlik o'tgan yili dekabr oyida Qashqadaryo viloyat Kasbi tumani fermerlari ularga brak tomchilatib sug'orish uskunalarini katta kreditlar evaziga majburlab oldirilganini aytgan edi. Kasbi tumani fermerlari o'tgan yili tomchilatib sug'orish bo'yicha Omatstar firmasi bilan shartnoma qilib ish boshlagan edi. Ammo fermerlarga ko'ra bu tizimdan naf bo'lmagan. Sababi esa
loyiha oldin proyekt qilish kerak ekan. Buni proyekt ham qilmagan. Menga olib kelgani bir qog'ozga qalam bilan chizib kelyapti. Xuddi anagi bir vaqti nimaga geometriyada chizar deymizlar. Shunaqa nima o'shanday qilib qog'ozga qalam bilan chizib kelyapti-da mana bu yerdan deb buni lekin faktiski endi bilyapmiz endi mana surishtirib mana effekt bermagandan keyin nimadan bu surishtirsa bu qonuniy yerni pastbalaniga uzunligiga hammasiga qarab proyekt qilish kerak ekan qonuniy u proyektni ekspertizadan o'tkazish kerak buni ekspertizadan ham o'tkazmagan qilmagan ham bu proyektni masalan 10 ta mana shu hududni o'zidan 10 ta fermer qilgan bo'lsak 8-tamiz 20-yilgi yilga nisbatan 19 sentrgacha kamayib ketdi. O'tgan yil va'da qiluvdi. Agronom bo'ladi oxirigacha. O'sha quruvchi tashkilot. Doim odam bo'ladi, shunday qurdi, shunday chiqib ketdi, qaytib bizga telefon qilib ham ola olmadik ularni. Aytayapman-ku, mana bu yil 10 ta fermer qilgan bo'lsak, 8-tasi, men bilishimcha 8-tasi ishlatdi, 7-tasi ishlatgan yo'q umuman. 8-tasi ham ishlatgan yo'q. Chunki effekt bermadi o'tgan yil.
Fermer tomchilatib sug'orish tizimidan 480 million so'm kreditga olgan. Buning 160 million so'mini hukumat subsidiya qilgan. Qolgan 320 million so'mini esa u 3 yil davomida to'lashga majbur. Sifatsiz va chala qilingan, samara bermayotgan sug'orish tizimiga fermer o'z cho'ntagidan pul to'lashga majbur bo'lmoqda. Sobiq jurnalist, ayni paytda fermer ish boshqaruvchisi bo'lib ishlayotgan Rahimjon Rahmat o'zining Facebook'dagi sahifasida tomchilatib sug'orish tizimini joriy qilish korrupsiyaga botib qolgani haqida yozdi.
Agar tomchilatib sug'orishga ajratilayotgan katta miqdordagi pullar maqsadli ishlatilmasa, shu ishni amalga oshirayotgan firmalar qattiq nazorat ostiga olinmasa, qaysidir mansabdor, firma rahbari prezident qarori bilan amalga oshirilayotgan shu tadbirni byudjetdan pul o'g'irlash imkoni deb bilsa, yana bir marta ogohlantiraman. O'zbekiston qishloq xo'jaligini ulkan katastrofa kutyapti. Korrupsiya dastidan birodarlar, ertaga qishloq xo'jaliklaring qulaydi. Barchanglarni dahshatli qurg'oqchilik kutyapti. Tomchilatib sug'orish uchun byudjetdan ajratilgan pullarni o'g'irlaganlar Dubaygami, Londongami qochib ketadi. Gap shuki, tomchilatib sug'orish uchun ajratilgan pullarni noto'g'ri sarflayotgan, turli firib orqali o'zlashtirayotgan mansabdorlar, firma rahbarlar zudlikda oyog'ini yerga tekkizmasdan hibsga olinishi kerak. Birodarlar, boshqa yo'li yo'q. Mamlakatning hayot-mamot masalasi o'rtasida turgan bir payt bir guruh mashinlik firibgarlarni qamash foydalidir. Mana, paxta sug'orish mavsumi ham o'tyapti. Bizning fermer xo'jaligimizga o'rnatilmoqchi bo'lgan tomchilab sug'orish hali ham chala, bitmagan. O'nlab marta shikoyat yozdim. Firma boshlig'i va mas'ullar va'dalar berishdi, amalda hech narsa yo'q. Iqtisodiy jinoyatlar uchun jazoni kuchaytirmoq kerak. Korrupsiya va boshqa illatlar jannatdagi go'zal yurtni dozaxga aylantiryapti.
Navoiy viloyatining sobiq hokimi o'rinbosari Ismoil Aspanovning aytishicha, tomchilatib sug'orish dunyoda o'zini oqlagan texnologiya, ammo O'zbekistonning korrupsiyaga botgan tizimida buni rivojlantirishning imkoni yo'q.
Tomchilab sug'orish, yomg'irlab sug'orish, buni hammasi dunyoda bor ishlar. Lekin mana shu 2 yil ilgari boshladi. Prezident qarorimda paxtachilikda 20% yiliga tomchilab sug'orishni amalga oshiramiz dedi. Ha, bu shundan bitmadi. Bularni hali qanaqa tadbirkorlarga berib qo'ydi. Fermerlarga bo'yniga kreditlarni osib qo'ydi, ishlanganlarni ketirdi, ko'p ishlanganlari yaroqsiz bo'lib qoldi. Ya bularni qochmadi, elektr tokini olib kelmadi, nasoslarni o'g'irlab ketyapti. Juda talon-toroj. Juda katta korrupsiya ishlari. Bu umuman ishlamadi desak ham bo'ladi bu sistema. Mana shunga davlat umuman befarq qarayapti. Bu yerda katta korrupsiya qilgan jinoyatchilar aniq. Tepada o'tirgan odamlar birontasi javobgar bo'lmadi. Mana shu klaster degan qaramxo'rlar ham ish qanaqa to'g'ri ishlamayapti. Mana shu masalalar hammasi dehqonning bo'yniga tushgan juda qattiq bir nima deymiz, og'ir kun. Dehqonga yordam qiladigan odam yo'q.
O'zbekistondagi sug'oriladigan yerlarga suv ta'minoti o'zi shunday ham yildan yilga og'irlashib borayotgan bir paytda yangi bir muammo. Taliban hukumatining Amudaryoda Qo'shtepa kanalini qazishni boshlab yuborgani o'rtaga chiqmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 30-may kuni saylovoldi chiqishida Qo'shtepa kanali masalasini ilk bor tilga oldi. Prezident kanal qurilishi oqibatida O'zbekistonga keladigan suv hajmi 15%ga kamayishi va bu qurg'oqchilikni yanada og'irlashtirishi kutilayotganini aytdi.
Suv resurslarining kelgusi 10 yillikda mintaqamiz va mamlakatimiz uchun eng dolzarb masala bo'lib qolishi bu haqiqat. Ayniqsa so'nggi 3 yilda qurg'oqchilik ta'siri Amudaryoning quy havzasidagi hududlarda yaqqol sezilarli. Amudaryo uzanida yangi kanal qurilishi oqibatida daryodan mamlakatimizga kelayotgan suv hajmi kamida 15%ga kamayishi bilan bog'liq katta xavf-xatar tug'ilyapti.
O'zbekiston suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev jurnalistlar bilan o'tkazgan matbuot anjumanida Afg'onistonda qurilayotgan Qo'shtepa kanali haqida gazeta UZ muxbiri savoliga javob berar ekan, bu masaladan prezident ham qattiq tashvishda dedi. Vazir O'zbekiston delegatsiyasi shu yilning 22 martida Kobulga borgani va Taliban hukumati rasmiylariga Qo'shtepa kanali qurilishidan tashvish bildirganini aytdi. O'zbek delegatsiyasi kanalning qurilishi O'zbekistonda suv tanqisligini yanada kuchaytirishi mumkinligini ta'kidlagan. Taliban esa Afg'onistondagi oziq-ovqat muammosini hal qilish uchun suv zarur ekanligini va kanal qurilishi to'xtatilmasligini ma'lum qilgan. Shavkat Hamroyev shundan so'ng kanal qurilishidagi xato va kamchiliklarni tugatish maqsadida O'zbekiston Talibonga kanalni hamkorlikda qurish taklifini kiritganini aytdi. Hamroyev ikki davlat o'rtasida suvdan oqilona foydalanish uchun ishchi guruh tuzishga kelishilgani va bu borada muzokaralar davom etayotganini bildirdi.
Demak, baribir mana shu ikki tomonlama munosabatlar nimalar bo'lishi kerak. Lekin mana yaqinda ko'rdingizlar-ku, Eron bilan Afg'oniston o'rtasida urushga aylanib ketdi. O'sha Gilmon daryosidan ozgina bu bilsangiz, bir rayon ham suv ichadigan darajada katta emas. Lekin mana Tojikiston bilan Qirg'iziston o'rtasida o'sha bitta kolxoz oladigan darajadagi bitta davlatli sarjini o'rtasida qancha jang.
Qo'shtepa ham deyarli 3 ta viloyat suv ichadigan joylar.
Bu katta katta bu juda katta. Bu juda katta. Yana aytmoqchimanki, kichkina joyda shunchalik janjal bo'lgandan keyin agar biz hozir hali ichiga kirmasdan, masalan, sen nima qilmoqchisan? Biz ham 3 ta viloyatimizni suvni oladigan darajada suv qolib qo'yapsan, bizni suvsiz qoldirasan deb hali to'ydan oldin og'roqqa qilib urushib ketsa, bu noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun biz bosqichma-bosqich oilamiz juda to'g'ri harakatlar bo'lyapti. Mana shu borib do'stona nima qilib munosabat qilib, ichiga kirib borib, ular bilan muloqot qilayotganimiz eng to'g'ri va samarali yo'l deb hisoblayman.
Agar Qo'shtepa kanali qurib bitkazilsa, Amudaryoning 3dan 1 qism suvini oladi. Bu Surxondaryo, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi qishloq xo'jaligiga katta zarar yetkazishini mutaxassislar bashorat qilmoqda. O'zbekistonda ekin maydonlarini sug'oradigan suvga bo'lgan tanqislik yildan yilga ortib boradi. So'nggi 30 yil ichida O'zbekiston aholisi qariyb 2 barobarga ko'paydi. Aholining tomorqalarini sug'oradigan oqova suvga ham, ichimlik suvga ham talabi 2 hissa oshdi. Ammo tomorqalarni sug'orish ham, ichimlik suv muammosi ham yildan yilga ortib bormoqda. Qashqadaryo viloyati Koson tuman Obihayot MFA'dan ozodlikka murojaat qilgan aholining arziga ko'ra 700 xo'jalik tomorqasiga suv ola olmayapti.
Hozirda mahallamizda 700 ta xo'jalik yashaydi. 700 ta xo'jalikda eng kamida hech bo'lmasa har birining tomorqasida 20 ta daraxt bor. Bu daraxtlar nima bo'layapti? Bizlar yuqoriga murojaat qilyapman. Shahar, viloyat hokimligiga yoki murojaat qilishimiz mumkin. Yuqoriga aytamiz, yuqoridan javob beramiz. Bizlarga yuqorimiz prezidentimiz sizga murojaatimiz sizdan bitsin shu narsa. Nimaga to'xtatiladi? Biz ichayotgan suvimiz bakalishga sotib ichishimiz mumkin yoki bir hovuzga qildirib to'kishib solishimiz mumkin, lekin buni orqasida o'simlikni sug'ora olmaymiz, biz daraxtlarni sug'ora olmaymiz. Ekologiya qayerga qarayapti? Ekologiya qishloqdagi mana shunday chakka-chikka qishloqdagi suv bilan shug'ullanishini o'z nomiga yarasha mahallamiz Obihayot, lekin Obihayot mahallasida suvsizlik yo'q. Mana shu kanalni tagida turgan bilan suv yo'q bu mahallamizga.
Koson tumani aholisi ichimlik suvini ham tashib ichadi. Mahallalarga suv quvurlari tortilmagan. Suv Talimarjon Muborak suv ishlab chiqarish filiali Ravod 1 sonli suv quyish shoxobchasidan katta kichik yuk avtomobillarda tashiladi. Bir mashina suvining narxi, sig'imi va masofasiga qarab 135 ming so'mdan 350 ming so'mgacha, hatto maktablarga ham suv quvurlari tortilmagan. Mashinalarda sotib olingan suv maktab va xonadonlarda qurilgan beton hovuzlarga quyiladi. Siz ko'rib turganingiz bu beton hovuz har bir hovlidagi hayot manbai. Bu hovuzga quyilgan suv 1-2 hafta davomida ichimlik suv sifatida iste'mol qilinadi. Uning sifati, qancha turishi, salomatlikka qanday ziyoni bor yo'qligini kosonliklar surishtirib ham o'tirmaydi. Hovuzda suv tugab qolsa, do'konlarda har biri 10 ming so'm turadigan 20 litrli mana bu suvlarni sotib olishga majbur bo'lishadi. Qo'shni Surxondaryo viloyatining tumanlarida ham shu ahvol. Angor tumanining Navshahar mahallasida istiqomat qiluvchi Erkin Gapparovning aytishicha, har bir xonadon o'ziga ana shunday beton hovuz qurib olgan. Imkoniyati borlar esa 3 million so'm sarflab yer osti suvini tortib oladigan nasos o'rnatgan. Ammo topganini oziq-ovqatga sarflab kun ko'rayotgan kam ta'minlangan aholining bunday nasos o'rnatishga qurbi yetmaydi. Jizzax viloyatining Do'stlik tumani markazi aholisi ham har yili yoz chillasida suvsiz qoladi. Bu yil ham shunday bo'ldi. Aslida ularda quvurlardan doim oqib turadigan suvining o'zi yo'q, faqat kuniga 2 marta berilardi. Endi esa aholi mashinalarda kelib, tuman suv ta'minoti idorasi oldida oqib turadigan bittagina jo'mrakka navbat kutib suv oladi.
Vodozaboramiz mana shu, hozircha suv ancha past deyapti. Xalqda suv bo'lmaganligi uchun ichimlik suvi. Mana yonida kran. Kranda mana hamma shu yerdan olib yotibdi. O'zim ham shu yerdan olib ketaman. Endi bilmadim, endi mana bu turbalarni tashab qo'ygan. Mana shu yo'l tagida o'tadigan turbasi shu bo'lsa kerak, yaqinda kelib qolar, lekin yozning kuni har yili bilamas, bugun emas, har yili yozda mana shu ichimlik suvi biroz qiyin bo'ladi. Yo'q hisob, mana uyimda kran bor. Cho'chib qo'yganman. Lekin suv yo'q. Har yili yozda suv bo'lmaydi.
Ozodlikning sizdan Telegram kanaliga bu kabi o'nlab shikoyat kelgan. Yuborilgan video va rasmlardan odamlar eshaklarda, avtomobillarda suv tashiyotgani aks etgan. Umumiy manzarada esa O'zbekistonning ko'p viloyatlarida ichimlik suv muammosi hamon dolzarb ekanligi ko'rinadi. Ha, yana bir masala. O'zbekiston prezidenti oziq-ovqat xavfsizligi masalasini hal qilish uchun fermerlarning bug'doydan bo'shagan yerlaridan ishsiz aholiga takroriy ekish uchun yer ajratib berish haqida topshiriq bergan edi. Aksariyat tumanlarda yer ajratib berilyapti, lekin ekinni sug'orishga suv yo'q, bor suv ham ayni paytda paxtaga olinyapti.
Tomorqaga ekin ekishim kerak.
lekin aqova suvining o'zi yo'qligi sababli tomorqa tayyor, ekinga tayyor turibdi, lekin ekolmaymiz. Suv kelmaydi bizlar tomongacha. Suv yo'q. Ariqlar quruyotibdi. Masullarga aytsang, otangga bor, onangga bor, birontasi hal qilay demaydi.
Tomorqa bugungi kunda qishloq aholisining joniga oro kirib turadigan sabzi, piyoz, kartoshka singari mahsulotlarni yetishtirib beradigan birdan-bir omil bo'lib qolmoqda. Ammo tomorqalarga ham suv kelmay qoldi, ekinlar qovjirab boryapti. Surxondaryo viloyat Angor tumani Sharq guli mahallasi turg'uni To'yin O'roqovning ham tomorqasi suvsizlikdan qurib qoldi.
Kun juda issiq bo'lib ketyapti. 60 darajada, 65 darajada bo'lib ketyapti. O'zimiz ham uyga ham o'tirib bo'lmayapti. Bu suv bo'lsa ekan, odam salqin bo'lib, shabada bo'lsa. Bu suvni zarari yo'q. Yashash ham qiyin bo'lib qoldi. O'tlar bunda qovjiragan ekan, odam ham inson ham qovjiraydi-da keyin suv bo'lmasa. Suvsiz hayot yo'q.
To'yin O'roqov har oyda har biri 60 ming so'mdan turadigan 4 mashina suv sotib olib, hovlisidagi hovuzga to'kadi. Shu suv ichish, idish tovoq yuvish, yuvinish va chorvaga berish uchun ishlatiladi.
Hamma nima bo'lgan, nimalarga ishlatamiz? Zarur bo'lgan.
Idish
tovoq yuvamiz. Shu общий. Nima ana bo'lsa, idishga ham, yuvinchanga ham, nima zaruratda bo'lsa shu turamiz suvda.
Yaroqsiz.
Lekin iste'molga yaroqsiz. Umuman yo'q. Roki so'ramaydi ham, ko'rmaydi ham, bilmaydi ham. Umuman hech kim bilan hech kim ishi yo'q bo'lganda hozirgi zamonda. Endi bordik, rosa hamma joylarga murojaat qildik. Xo'p, qilib beramiz deyshadi. Bo'ldi, yo'q. 3-4 marta hokimgacha ham bordi. Endi nima qilish kerak? Shu, majburmiz shuni iste'mol qilishga. Umuman yaroqsiz lekin bu suvlar. Bolalarimiz kasal bo'ladi. Kunda bansiga boraveramiz shu. Endi issiqda yotadi mana bu. 100 gradus o'tib ketadi. Issiq qaynab ketadi. Suvni olib, iloj yo'q, choy qilamiz, ovqat qilamiz. Majburmiz.
Lekin ichimlik suv bo'yicha qishloqdagi tuman markazidagi yoki kichkina shaharlarda umuman bundan ham battar. Arada suv ichib o'tirib aksariyat qishloq aholisi. Nima qilish kerak? Mana obod qishloq dasturida birinchi masala suv masalasi edi. U yerda borib mana bunday narsa qur, haligi yo'lning betini tuzat, daraxt yoki bir yillikka qurib qoladigan. Umuman hammasi ko'z bo'yamachilik. Xalqda eng birinchi talabi bu suv, gaz va elektr energiyasi undan keyin. Bu ikkita uchta sohani eplay olmadi ustida bir. Mana shu uchta masala qilsa bo'lardi. Ayniqsa suvni. Qurtlab ketgan suvni ichib o'tiribdi, hovuzga to'playdi. Mana Buxoro vodiysida Qoraqalpoq, Xorazm tomonlarida ko'rilar. Hovuzga olib keladi tomoxona, ichida qurtlar yuradi, haligi cho'lchanga o'xshab. Mana shuda uchadi bizning aholi. Keyin kasal, ichak kasallari bo'ladi. Mana shu masala bu davlatning birinchi masalasi. Buni ham aytmadi lekin prezident mana shu keyingi dasturlarda. Ichimlik, toza ichimlik suvi bilan ta'minlash bu meditsina nuqtai nazaridan, madaniyat nuqtai nazaridan hamma tomondan birinchi o'rinda turish kerak. Undan keyin gaz va svet. Shuning uchun bu davlatning katta roli katta, lekin prezident Mirziyoyev bunga ahamiyat bermadi, vaqt bekorga o'tib ketdi. Qishloq daladagi suv ham shunaqa, aholiga olib keladigan suv ham shunaqa.
O'zbekistonda sug'oradigan va ichimlik suvi muammosini qanday hal qilish mumkin? Ozodlik bu borada suhbatlashish uchun Suv xo'jaligi vazirligidan biror bir mutaxassis tavsiya qilishini so'rab vazirlik matbuot xizmatiga maktub yo'lladi, ammo shu paytgacha javob olmadi. O'zbekistondagi suv resurslari cheklanayotgani va bu muammodan qanday chiqish yo'llari haqida biolog olim Baxtiyor Abdug'afur o'zining Facebook'dagi sahifasida o'z tavsiyalarini e'lon qilgan. Olim suvni tejashning ekologik, maqbul va arzon biotexnologiya usulini tavsiya qiladi.
Tuproq bakteriyalari ko'plab biomolekulalarni hosil qiladi. Ular orasida egzopolisaxarid degan toifasi bor. Bir xususiyati suvni yaxshi ushlaydi. Tuproqqa solinsa, namini uzoq muddat saqlab turadi. Bizning tuproqlarda namlik ko'p saqlanmaydi. Ancha yillardan beri shu biomolekulaning xususiyatlarini o'rganamiz, loyihalar bajarganmiz. Shu moddaning 1 grammi 120 gramm atrofida suvni biriktirib oladi. Qo'lga tushgan suv 2-3 oy davomida tuproqda saqlanadi. Bu muddatda o'simlik bemalol rivojlanadi. Taklif etayotgan usulimiz uchun sug'orish kerak emas. Yuqorida yozilganidek, kuz, qish va erta bahorning yomg'ir suvi yetadi.
Olimning fikricha, shu biomolekula va biotexnologiya yordamida havoga ko'tarilayotgan chang zarrasini zararsizlantirish mumkin. Uchinchi tomondan, bu turdagi biomolekulalar tuproq sho'rini kesadi. Baxtiyor Abdug'afurga ko'ra, yaqinlashayotgan falokatning yechimi bor, faqat unga to'g'ri yondoshuv kerak. Baxtiyor Abdug'afur singari olimlarning bu takliflari hali ishlab chiqarish jarayonida. Bu takliflarga hukumat qanchalik e'tibor qaratadi yoki yo'q, bu ham vaqt masalasi. Ammo qurg'oqchilik yil sayin Markaziy Osiyo mamlakatlariga o'zining qora ko'lankasini kengaytirib boryapti. O'tgan oyda Bishkek va Ostona shaharlarida ham katta suv tanqisligi kuzatilib, odamlarni norozilik namoyishlariga olib chiqdi. Ostonada o'tgan haftada poytaxtdagi 2 ko'p qavatli uy aholisi yo'lni to'sib qo'ydi. Namoyishlar shaharda kuchli jaziramaga to'g'ri keldi. Havo harorati 40 darajadan oshib ketdi. O'zbekistonda esa hozircha suv tanqisligiga qarshi norozilik namoyishlari o'tkazilgani kuzatilmadi. Odamlar uzoqdan bo'lsa ham suv tashib sabr bilan yashamoqda. Fermer dalasiga, dehqon tomorqasiga, oddiy aholi esa ro'zg'origa suv yetkazib berishda qiynalyapti. Ko'rsatuvni esa o'zbekistonlik jurnalist Sharifa Murodning mana bu fikrlari bilan yakunlaymiz.
3-4 yildan beri bizning uyimizda yoz kelishi bilan suv muammosi boshlanadi. Hatto bir paytlar mana shu kunlarda soat kechasi tungi 1 12:30 birgacha ham suv poylab o'tirgan paytlarim bo'lyapti. Mana konstitutsiyamizni yangilaylik deyishdi va bu haqda yangilash kerakmi konstitutsiyani deb referendum o'tkazishdi. Unga milliardlab mablag' sarflashdi. Mana hozir muddatidan avval prezident saylovi o'tkazilyapti. Kerakmi shu narsalar deb o'ylab qolaman. Oddiygina bizni maishiy ehtiyojlarimiz qondirilmayapti-ku. Biz ko'p narsa so'ramayapmiz u. Masalan, siyosiy huquqlarimiz va boshqa huquqlarimiz, o'sha soliqlarni qayta ishlatilay turganligi, o'zimizni tuman, shahar, viloyat, respublika miqyosidagi byudjet pullarini qayta sarflanay turganlarini biz ko'p narsa so'ramayapmiz. Biz faqat o'zimizni odamlik yashashimiz uchun suv, ichimlik suvi, gaz, elektr so'rayapmiz xolos-ku. Elektrni ham ahvoli shu masalan, issiq kunlarda o'chadi. Bizda-yu konditsioner ham, ventilyator ham yo'q uyimizda. Boshqalar qiynalyapti-ku.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Qrimda o'q-dori ombori yonmoqda. Hukumat 2000 kishini evakuatsiya qiladi. Rossiya ketma-ket 2-chi kecha Odessaga hujum qildi. Janubiy Afrika Respublikasi prezidenti Putindan BRICS sammitiga kelmaslikni iltimos qildi. Putin o'rniga Lavrov boradi. Amerika Qo'shma Shtatlari yaqin kunlarda Ukrainaga 1.3 milliard dollarlik yangi harbiy yordam ajratadi. Ukraina urushining 511 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Qrimda o'q-dori ombori yonmoqda. Hukumat 2000 kishini evakuatsiya qiladi. Rossiya anneksiya qilgan Qrim sharqidagi poligonda yuz bergan yong'in tufayli Tavrida avtomobil trassasi yopib qo'yildi. Bu haqda yarim orolga Rossiya tomonidan rahbar etib tayinlangan Sergey Aksyonov ma'lum qildi. Yong'in sabablari va boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Mulozimga ko'ra, poligon yaqinidagi 4 ta aholi maskanidan jami 2000 aholi ko'chirilishi mumkin. Annexiya qilingan Qrim ma'muriyati avtomobil va avtobus harakati yo'nalishlarini ham o'zgartirdi. Temir yo'l transporti harakatida o'zgarishlar yo'q. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, eski Qrim shahri yaqinida joylashgan o'qdor omborida yong'in va portlashlar bo'lmoqda. Voqea haqida birinchi bo'lib Krimskiy Veter Telegram kanali xabar bergandi. U turlicha 3 video e'lon qilgan bo'lib, ikkitasida ulkan yong'in va har yoqqa sochilayotgan uchqunlar aks etgan. Bu uchqunlar reaktiv o'qdorlar portlashidan hosil bo'lgan bo'lishi mumkin. Krimskiy Veter mahalliy aholi vakillariga tayanib yozishicha, omborga 3 ta raketa yoki dron kelib tekkan. Poligon front chizig'idan kamida 230 km ichkarida joylashgan. Rossiya ketma-ket 2-chi kecha Ukrainaning Odessa port shahriga yirik havo hujumini uyushtirdi. Ukraina rasmiysi hujumga o'ta ketgan shafqatsizlik deya munosabat bildirdi. Reuters voqea joyidan olingan tasvirlarni namoyish qildi.
Не спал, повезло. На втором этаже живу. Видео красное окно, что вспышку видел. Среагировал, успел спрыгнуть за кровать и повылетали.
Birinchi qavatda yashayman. Yaxshiyamki, o'sha vaqt uyg'oq edim. Derazada raketa uchib kelayotganini ko'rishim bilan darhol karavot orqasiga yashirindim. Portlash natijasida barcha derazalar sinib ketdi. Keyin pastga tushdim. Hamma joy shovqin va tutun ichida qolgan odamlar vahimada edi. Atrofda shisha siniqlari sochilib yotardi.
Походили уже, люди успокоились. Я уже себе блины жарил, по стеклу ходил, музыку включил. Он не плакает же, надо жить дальше.
Qrim ko'prigida sodir bo'lgan portlashga javoban Rossiya 2 kundirki Odessani bombardimon qilmoqda. Ikkinchi hujumga Rossiya hozircha izoh bermadi. Ukraina askarlari seshanba kuni Rossiyaning mamlakat g'arbidagi marralarini sovet davrida ishlab chiqarilgan reaktiv yalpi o't ochish tizimidan o'qqa tutishdi. 59-chi motorlashgan brigada Reuters agentligiga dronlardan olingan kadrlarni taqdim etdi. Tasvirlarda graddan otilgan raketalar okupatsiya qilingan yaqin hududlardagi nishonlarga tekkanini ko'rish mumkin.
Для наступу мають зійтися пазли всі: воздух, земля, вода.
Qarshi hujum muvaffaqiyatli bo'lishi uchun qo'shinlarning barcha turi, havo, yer usti va harbiy dengiz kuchlari, boringki, qurolli kuchlarning barcha turlari yetarli bo'lishi va birlikda harakat qilishi kerak. Va albatta, biz qaysidir sohada ustunlikka erishmog'imiz lozim. Bilishimcha, hozirda Rossiya bilan kuchlar tenglashgan. Demak, biron qo'shin yoki qurol-yarog' turi bo'yicha bizning qo'limiz baland bo'lganidan so'nggina qarshi hujumdan og'iz ochsak bo'ladi. Hozir esa faqat xalqimizning jangovar ruhiga tayangan holda hujum qilyapmiz. Zero bu biz uchun hayot-mamot kurashidir. Hozir ham front chizig'ining biron qismida dushman mudofasini yorib o'tishimiz mumkin, lekin u holda egallagan hududni ushlab qolish, reja tuzish va pozitsiyalarni mustahkamlashimiz kerak bo'ladi. Bu esa oson ish emas.
Закрепитися і все це не так просто.
Reuters agentligi video suratga olingan sana va joyini tasdiqlay olmagan. Ukraina sharq va janubda qarshi hujum boshlagandan 6 hafta o'tib, Kiyev qo'shinlar dushmanning piyodalariga qarshi minalar sochib tashlangan mudofa marralarida katta talafot ko'rishdan saqlanish maqsadida atay sekin ilgarilayotganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlari Avdiivka yaqinidagi Rossiya nishonlariga havo hujumlari uyushtirganini xabar qildi. Ukraina harbiylari tomonidan e'lon qilingan dron tasvirlarida Rossiya nazoratidagi hududga havodan zarba berilgani aks etgan. Ukraina rasmiylari Sharqiy frontda vaziyat murakkabligini, Janubiy frontda esa ba'zi muvaffaqiyatlarga erishganini ma'lum qildi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Hanna Maler janubdagi vaziyat Ukraina foydasiga barqaror ekanini ta'kidladi. Ukrainaning janubiy harbiy okrugi ba'zi muvaffaqiyatlar haqida xabar berib, Ukrain qo'shinlari janubda o'z pozitsiyalarini mustahkamlayotganini bildirdi. Ukraina harbiylari hisobotida aytilishicha, rus qo'shinlari Donetsk viloyatining Avdiivka va Marinka yo'nalishidagi janglarga zo'r bergan. Biroq Ukraina kuchlari ruslarning Marinka va Krasnogorivka yaqinidagi oldinga siljishga bo'lgan urinishlariga chek qo'ymoqda, deyiladi Ukrain harbiylari bayonotida. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlar bilan suhbatda Putinning huquqlarini buzishga urinishining oqibati tushuntirilmasdan turib, hamma o'zicha xulosaga kelganini aytdi. Janubiy Afrika prezidenti Kirill Ramaphosa Putinni hibsga olish, urush e'lon qilish bilan barobar bo'lishini aytib, xalqaro jinoyat sudidan Vladimir Putinni qo'lga olmaslik uchun ruxsat so'ragan edi. Janubiy Afrika Respublikasi Putinni qo'lga olib, topshirish iltimosini bajarish bilan bog'liq jiddiy muammo qarshisida qoldi. Rossiya o'zining amaldagi prezidenti qamoqqa olinishi urush e'lon qilish bilan tengligiga ochiq ishora qildi, deyiladi Ramaphosa'ning bayonotida. Janubiy Afrika kelasi oy BRICS, ya'ni Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrika sammitiga mezbonlik qiladi. Tashkilotga a'zo barcha davlat rahbarlari sammitga taklif qilingan. Dmitriy Peskovning bayonotidan biroz o'tib, Janubiy Afrika Respublikasi o'zaro kelishuvga ko'ra Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin BRICS sammitida qatnashmaydi, deya e'lon qildi. Putinning o'rniga Rossiya delegatsiyasiga Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov boshchilik qiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaning oziq-ovqat xavfsizligi kafolati sifatidagi global rolini saqlab qolish yo'llari ishlab chiqilayotganini aytdi. Zelenskiy tungi video murojaatida oziq-ovqat xavfsizligi haqida gapirdi. Uning aytishicha, yaqinda bo'lib o'tgan uchrashuvda portlarni himoya qilish va dengiz orqali oziq-ovqat eksportini kengaytirish masalalari muhokama qilingan.
Provib zasidanie stavki. Osnovni pitanie tsa zakhist nashikh portiv.
Biz Ukrainaning oziq-ovqat xavfsizligi kafolati sifatidagi global rolini, shuningdek, dengiz orqali jahon bozoriga chiqish hamda ukrainaliklar uchun portlar va qishloq xo'jaligi sanoatidagi ish o'rinlarini saqlab qolish yo'llarini ishlab chiqyapmiz. Biz dunyoda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun kurashamiz.
Почались і політичні, і міграційні кризи, зокрема в африканських та азійських країн.
Зеленський Росія фойдаланаєткен Ірон дронларда ғарбда ішлеп чықарылген компонентлер борлигіге хам ізоқ берді. Бу Росияге қаршы мавжуд санкциялар ва босым етарлі емаслигіге асос болады, деді Зеленский. Венгрия Украинага ҳар қандай қурол етказиб берилишига ва айниқса кассеталы бомбалардан фойдаланишга қарши дея баёнот берди мамлакат ташқи ишлар вазири Питер Сиарто. У муросага жанг майдонида эмас, музокаралар столида келишиш кераклигини қўшимча қилди. Венгрия ташқи ишлар ва савдо вазири Питер Сиарто БМТ бош қаророгоҳида берган интервьюсида Украина инқирози бўйича Венгрияни ёндашувини баён қилди. АQSh iyul oyi boshida Ukrainaga 800 million AQSh dollarlik kassetali bombalar berishini e'lon qildi. Bu qaror butun dunyo bo'ylab keskin tanqidlarga sabab bo'ldi.
Generally speaking, we are against the usage of such weapons because they are extremely dangerous. And they can
Umuman olganda biz bunday qurollardan foydalanishga qarshimiz, chunki bu tinch aholi hayotini xavf ostiga qo'yadi. Biz bejizga kassetali bombalarni taqiqlash bo'yicha global tashabbusga qo'shilmaganmiz. Shu sababli ham AQShning bu boradagi qaroriga mutlaqo qo'shilmaymiz. Mazkur qaror yanada ko'proq azob-uqubat va qurbonlar berilishiga olib kelishi mumkin. Umuman olganda Ukrainaga har qanday qurol yetkazib berilishini yoqlamaymiz.
More generally speaking, we definitely don't like any weapon deliveries to Ukraine.
Vengriya Yevropa ittifoqidagi Rossiyaning Ukrainaga bosqinini izchillik bilan qoralashdan bosh tortib kelayotgan kam sonli davlatlardan biridir. Bu davlat Rossiyaning neft va gaziga qaramdir. Vengriya veto qo'yish huquqiga ega bo'lgan holda Yevropa ittifoqining Ukrainaga oid qarorlarini bir necha marta bloklab qo'ygan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainaga 1.3 milliard dollarlik yordam beradi. Agentlik suhbatdoshiga ko'ra, yordam paketi havo hujumidan mudofaa vositalari, dronlarga qarshi kurash tizimlari, kamikaze dronlar hamda o'q-dorilarni o'z ichiga oladi. AQSh Kiyev uchun xarid qiladigan qurollar orasida Vampir Zenit raketa komplekslari borligi aytilmoqda. Reuters manbasiga ko'ra, Ukraina Avstraliyaning DroneShield shirkati ishlab chiqargan dronlarga qarshi kurash tizimlari hamda AQShning Phoenix Ghost va Switchblade rusumli dronlarni ham oladi. Xabarda harbiy yordam paketi tarkibi va qiymati bu haqda rasman e'lon qilingunicha o'zgarishi mumkinligi eslatilgan. AQSh shuningdek Ukrainaga qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash uchun 250 million dollar beradi. Bu haqda AQShning xalqaro taraqqiyot agentligi administratori Samantha Power e'lon qildi. Mulozima avvalroq Kiyevga tashrif buyurgan edi. Powers o'z bayonotida Rossiya hukumatining g'alla bitimidan chiqish qarorini qoralagan. Qayd etilishicha agentlik Ukrainaga ko'maklashish uchun yana 250 million dollar mablag' yig'ishni rejalamoqda.
Доброго дня, шановні.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.